Pēc īsākās starpsezonas Latvijas floorbola jaunāko laiku vēsturē šonedēļ sāksies kārtējā sezona Latvijas čempionātā. Dažas dienas pirms vasaras saulgriežiem čempionu kausu izcīnīja Kocāna Rubenes floorbolisti, kuri sīkstā cīņā finālā ar 3-2 apspēlēja Talsu komandu, izcīnot trešo titulu kluba vēsturē un pirmos 16 gadu laikā. Rubenes triumfs aizvadītajā sezonā bija zināms pārsteigums, komandai izšķirošajos mačos izcīnot rakstura uzvaras. Vienības treneris Ivars Jākapsons atzīmē, ka spēlētāji pēc zelta medaļu izcīnīšanas vasaras treniņos bijuši ar atšķirīgu motivācijas līmeni, taču čempioni solās būt gatavi jaunajai sezonai.
Kā nu kuram spēlētājiem? Spēlētāji ir daudz un dažādi. Citiem tas bija liels motivators turpināt strādāt un, kā saka, palikt vēl labākiem. Citi gribēja nedaudz ilgāk atpūsties un kāds varbūt jau, nu, ir kāds, kas nolēms, ka beigt karjeru. Principā jau viss notiek, spēlēt visi grib. Tā nekā, nu tā, tak mūsu sirdslieta un sezonai esam gatavi, tur nav ko piebilst. Ja kaut kas nesanāks, tad visticamāk, ka novelsim uz to, ka īsā atpūta un čempioni un tā tālāk, jo kā nekā arī pretinieki visticamāk, ka koncentrēties mums savādāk gribēs vinēt čempionu, ja, bet es to vēl tā negribu teikt, mums ir jābūt gataviem vienalga. Kas ir bijis pagātnē.
Tāpat kā pagājušajā sezonā, arī šogad 12 komandu konkurencē neapšaubāmā favorītu lomā būs Cēsu Lekringa floorbolisti. Pērni dominējuši gan regulārās sezonas sākumā, gan arī pēc 5 mēnešu ilgās piespiedu pauzes sezonas otrajā daļā. Lekrings piedzīvoja negaidītu klupienu pusfinālā, bet spēlē par trešo vietu viņi pārspēja Lielvārdi un sezonu pabeidza ar medaļām kaklā. Starpsezonā saglabājot gandrīz visu savu kodolu, Cēsinieki šogad atkal plāno pacīnīties par zelta godalgām. Komandas pārstāvim Ārtim Malkavam norādot, ka viss sastāvs un arī treneru korpuss turpina krāt nepieciešamo pieredzi.
Starpsezona bija ļoti īsa, bet nu, esam, domāju, ļoti nopietni gatavojušies. Laiks bijis mazāk, bet esam tikpat intensīvi strādājuši kā iepriekš. Tās vien, ka daudz neko nemaina. Es domāju, ka treneris briest un paliek labāk, profesionālāk strādā un komanda ar mums pietiekoši pieredzējusi un mēs kļūstam ar vien labāk, es domāju. Kad pieklīpējam tās lietas, varbūt, kas kaut kas nesanāk, un skatāmies uz augstu, uz priekšu, un ņemam visas tendences, kas ir Skandināvijas floorbolā un ieviešam, un nu, tā kā domājam, ka kļūstam arvien labāk. Sastāvs mums ir tāds, ka mums ir jābūt vadošo trīniekā visu sezonu, un mērķis ir būt pirmajiem. Tas nemainīgi.
Latvijas floorbola virslīgas dalībnieku sastāvā šogad nomainījusies viena komanda. Virslīgā vairs nespēlēs viena no ilgadējām dalībniecēm Stalbas Pārgauja, tās vietā augstākajā līgā debitējot floorbola klubam Sāc. Pārgauja vēl pirms pāris sezonām cīnījās par medaļām, taču komandas sastāvs jau tobrīd bija ļoti pieredzējis, un jaunās maiņas šiem spēlētājiem īsti nebija, komandai jau pērn cīnoties ar problēmām nokomplektēt sastāvu spēlēm. Sāc ir viena no pēdējo gadu vadošajām pirmās līgas komandām, kurā apvienotas Salkrasto, Ādažu un Cārnikavas sporta skolu floorbola sekcijas. Iepriekš pirmās līgas labākajām komandām debijas sezonā augstākajā līgā klājies smagi, taču Sāc treneris Mārtiņš Nēlans cer, ka viņa komanda spēs pacīnīties par vietu izslēgšanas spēlēs.
Mēs jau vairāk gadus mēģinājām, pretendējām un centāmies tikt uz augšu. Šī, kā saka, sanāka trešo reizi mūs, kā saka, palaida, dev iespēju spēlēt augšā, kā saka, virslīgā. Tas, protams, ir lielāks motivators gan pašiem jauniešiem censties trenēties un pašai sistēmai augt kopumā. Ir jāiet uz katru spēli ar maksimālu atdevi, koncentrāciju. Neviens nevienā spēlē nedāvinās nevienu metru, kā saka, kvadrātmetru un būs jācīnās. Nebūs viegli tas. Bet izpildot attiecīgos uzdevumus gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, rezultāts, domāju, neizpaliks. Katrā ziņā komandas mērķis nav kā saka, cīnīties par palikšanu, bet tomēr arī mērķis ir cīnīties arī par to play-off zonu.
Virslīgā turpinās apjomīga paaudžu maiņa, daudzām komandām kļūstot gados krietni jaunākām. Līdzīgi kā iepriekšējās sezonās, vismaz 4-5 komandas par savu mērķi izvirza tikai un vienīgi zelta medaļas. Šīm komandām seko gana spēcīgs vidusslānis ar vēl 3-4 komandām, kurām ir ambīcijas mēģināt pacīnīties par medaļām, bet pārējām kaut vai iekļūšana izslēgšanas spēlēs jau būs panākums. Vismaz pagaidām novembra beigās un decembra sākumā paredzēts izlašu pārtraukums, jo tad notiks pasaules čempionāts. Savukārt izslēgšanas spēles plānotas sākt februāra beigās. Māris Bergs, Latvijas radio.